Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte na Radio Wave u poslechu pořadu, který se jmenuje Casablanca, který zabírá svůj čas mezi 11. a 12. vždycky v neděli dopoledne. A naším dnešním tématem bude Kenia, což je téma, kterému jsme se věnovali v Casablance už víckrát, ať už v rámci východní Afriky, nebo třeba i samostatně, ale zatím jsme ho rozhodně neprobírali z vodácké stránky. A to je hlavní úkol dnešního rozhovoru, na který přišli Pavel Srbecký a Eva Chobolová. Ahoj vám oběma.
Ahoj.
Ahoj.
Budeme mluvit o expedici, která se konala poměrně nedávno. A to kdy? Kdy jste se vrátili z Keni?
No, vrátili jsme se 1. ledna. V Keni jsme strávili celý prosinec vlastně.
A jak jste si vybírali z Keni? Co jste tam chtěli hlavně vidět a co jste tam chtěli hlavně sjet?
No, bylo to jednoduché. Chtěli jsme sjet nějakou divokou vodu, která bude stát za to, což nebylo tak úkol těžký, poněvadž té vody tam nebylo si té moc. Takže v podstatě šlo jenom o to najít vhodný úsek, najít tomu cestu, najít tomu ideální podmínky.
Jaká specifika má příprava expedice do Keni? Ptám se na to hlavně z toho důvodu, že tuhle otázku variuju různým hostům s různým přídechem. V případě Afriky dost často selhávají i takové ty oblíbené metody jako Google Earth a satelitní snímky a podobně. Tak co vy jste všechno věděli a co jste třeba nevěděli potřebného předtím, než jste sedli na letadlo do Nairobi?
Tak já jsem čerpal hodně svých zkušeností z Etiopie, to byla velká lekce, jak se v Africe člověk má chovat, hlavně na divoké vodě a v opuštěných oblastech a v džungli a podobně. Takže to byla taková základní, jako kdyby východisko, z kterého jsem vycházel. A co se týče toho všeho ostatního, tak snažili jsme se nastudovat, zejména pak v posledních dnech, co nejvíc šlo samozřejmě. Výhodou je, že Kenia je relativně z těch afrických zemí minimálně politicky a ekonomicky relativně stabilní. Relativně návrcký poměry, určitě ne, samozřejmě oproti Evropě. A co se map týče, tak Google Earth sice dobrý, ale určitě co se týče vodáckých aktivit, tak tam samozřejmě selhává. My jsme měli štěstí, protože jsme si tam našli takového kamaráda, který pracuje pro britskou armádu a ten díky službám, který pro ně dělá, tak je vybaven, protože taky amatérský takový topograf, nebo jak se tomu říká, tak je vybaven místníma mapama, řekl bych, že vojenského rázu, protože jiný a takhle podrobný se tam rozhodně neviděl ani u nikoho, včetně různých místních policií a tak dále. Čili řekl bych, že tahle mapa nám hodně pomohla, protože tam byly i vyznačený zlomy krajiny, byly tam vyznačený údolí a tak dále, čili šlo podle toho relativně dobře, samozřejmě to nebylo přesné, ale relativně dobře usuzovat, jaký charakter ta řeka bude mít, v jakým příkrým údolí je a z jaké nadmořské výšky klesá.
Co vás přivedlo vlastně na tu myšlenku, že to bude zrovna Kenia? Chtěli jste do Afriky a tak to nějak spadlo na tu Keniu právě z toho důvodu, že to je pro turisty delší dobu zavedená záležitost, relativně stabilní?
No, úplně prvně jsme rozhodně Keniu neplánovali. Příprava nějaké takové podobné expedice začala asi před rokem, ale to bylo v plánu Thajsko, ale vzhledem k vývoji situace tam, k povodním jsme museli tak nějak začít ten plán měnit a potom už jsme celkem narychlo prostě vybírali, kde by se tak dalo jet a Afrika je kontinent, který nás obaláká, takže nakonec jsme si našli teda ten kontakt a začali získávat informace z Kenii. Zjistili jsme, že moc lidí tam na vodě nebylo, takže potom jsme se rozhodli pro ní.
A na vás ta informace moc lidí tam nebylo, funguje spíš jako plus.
Je rozhodně plus.
Chceme tam jet, protože se tam nejezdí.
Přesně tak, výborný důvod.
V Thajsku jsem byl zrovna v období těch záplav. Tam trvala velká voda, ohrožující i velká města, včetně toho hlavního, víc než čtvrt roku. Jak je to v Keni s velkou vodou, s malou vodou, s obdobím sucha, s obdobím dešťů?
Tak tam se vlastně střídají období sucha, období dešťů. Když jsme tam přijížděli na začátku toho prosince, tak už mělo být po období dešťů a vlastně tím pádem řeky měly klesat a být sízné. Ale přijeli jsme a období dešťů se trošku protáhlo, takže v té době, kdy jsme přijeli, tak ta část Keni byla celá pod vodou, takže jsme museli začít vymýšlet nějaký alternativní plán. a počkat minimálně pár dní, až ty řeky trošku opadnou a budou aspoň tak nějak lidsky sízné.
Jinak byly sízné nelidsky.
Jinak hodně nelidsky, protože africká velká voda znamená několik set kubíků, což v podstatě hnědé vody, která se valí v podstatě úplně v nepřekonatelných peřejích, a když už náhodou by někde něco šlo sjet, tak jelikož jde většinou o spodní toky, tak už je to zamořený místníma dost nepřátelskýma zástupcema místní zvířiny, který mají rozhodně kajakování a vůbec žití dost neslučitelný. Myslím teď konkrétně hrochy a krokodýly, který jako určitě s něma se nedá koexistovat.
Vy jste součástí vodácké skupiny VV8. V té jsme se věnovali v Casablance třeba v případě jamajské expedice, která byla taková vachrlatá co do toho, že tam příliš vody nebylo, nebo rozhodně ne dost na to, aby se dalo v nějakém větším měřítku jezdit. Takže tohle vám v Africe nehrozilo?
Tak tohle rozhodně ne. To naopak tam je výhoda, že pokud je vody málo, tak se dá vydat na ty vrchní toky a tam jsou vysoké hory až přes 5000, takže tam vždycky nějaká voda je.
To, že se vaše expedice, byť ve dvou lidech, konala stále pod hlavičkou VV8, pro vás byl nějaký rozdíl?
Pro mě teda rozhodně jo. Jednak protože naše hlava, Petr Kašpar, tak je velmi zkušený profesionál, co se týče pořizování dokumentů a dokumentace obecně a v postprodukci a v nějaký, když to řeknu, snaze nebo vůli něco z toho pak dále ukazovat ostatním. Takže rozhodně tohle a ta jeho podpora v tomhle je docela cítit a rozhodně ta platforma, je to i dobrý, když člověk pak o tom mluví nebo se představuje, tak jako kdyby to VV8 už má docela jméno, si myslím.
Pavel Srbecký a Eva Chobolová jsou hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Mluvíme o vodácké expedici do Keni, která si mimo jiné připsala několik prvosjezdů, úplných světových prvosjezdů, nemám na mysli jenom české aktivity. Pojďme ale začít u začátku vaší expedice, kdy jste poprvé dorazili k vodě a zjistili, že to možná tak úplně jednoduché nebude. To byla ta odbočka, o které před chvílí mluvila Eva. Tak co nastalo? Jak jste strávili první týden, první dva týdny v Keni?
No tak my jsme tam vlastně přijeli za tím naším známým, od kterého jsme získávali potom ty informace, půjčili jsme se od něho vlastně kajaky. No a přijeli jsme a zjistili jsme teda, že vody je příliš a že určitě několik dní, možná týden musíme počkat a najít si nějakou jinou aktivitu, což pro nás bylo trošku rozlaďující, protože jsme byli natěšení prostě. A
trošku nebo dost?
Dost, no pro mě trošku, myslím, že pro Pavla trošku víc. No a tak po nějakým dnu rozmýšlení, nebo po dvou, co jsme vlastně strávili jenom na té jedné vlně, která se tam dala jezdit, a když jsme si zvykali na kajaky, tak jsme se rozhodli vlastně odjet do Národního parku, do Masai Mary, podívat se tam na domorodce, na Masaje, na místní zvířenu. Takže tam jsme strávili tři, čtyři dny.
Plus cesta.
A potom jsme se vrátili a řeky byly ještě hodně vysoko, ale už se dali jet, takže jsme do toho vrhli se.
Jak vypadá Masai Mara, což je jedno z turistických hnízd Keni, očima někoho, kdo tam chtěl jít hlavně na řeky, kde nikdo předtím nebyl? To znamená vrhnout se trošku mimo cesty.
No, tak nebudu nalhávat, že jsem chvilku trpěl. A že opravdu tam bylo ze všech koutů cítit, že jsou zvyklí na ty bílí turisty, bohatý, ještě k tomu ze západní Evropy nebo západního světa, který ani neznají moc hodnotu peněz pro místní, čili všechno přepočítávají na sebe a tím pádem tak trochu kazí ceny, když to řeknu, a kazí ty místní, že opravdu jsou zvyklí, že bílý člověk automaticky už znamená jenom peněženka na nožičkách, takže to teda bylo vrcholně nesympatické a nechutné pro mě, ale je pravda, že ta příroda nakonec převážila a ty zážitky, které jsme tam zažili, prostě viděli jsme v přímém přenosu, jak gepardi skolili antilopu a ty gepardy se vyhnala bezvadná lovecká formace lvů, která tam naprosto precizně naběhla. Teď to tam v té čisté agresi roztrhla na kusy, opravdu na kusy, že to stříkalo až do auta. No, to bylo něco neuvěřitelného, to se nedá vůbec popsat.
Masai Mara je národní park, kam se pěšky nesmí, takže jste si najímali auto, nebo jak jste to vůbec měli s transportem po celou dobu? Teď nejenom vzhledem k národnímu parku, ale samozřejmě i vzhledem ke kajakům.
No tak do toho národního parku jsme si museli najmout auto, tam jsme se k někomu přidružili a obecně jsme si vždycky tak nějak pronajímali auto, respektive když jsme potom cestovali do vzdálenějších míst, tak jsme používali místní hromadnou dopravu Matatu, To jsme prostě, to jsou takové autobusy, no mikrobusy, do kterých se vejde asi 20 lidí, teda musím říct, že na 10 sedaček a tam jsme kajaky vždycky kajaky jsme navázali na střechu, dojeli jsme do té oblasti, kam jsme potřebovali a tam jsme si zase půjčili nějaké auto.
Jak to bylo s kajaky? Jak na to reagovali místní autobusáci nebo místní taxikáři?
No jim to bylo v podstatě jedno, protože tomu vůbec nerozuměli, jenom na to šahali, protože to bylo krásně jako pestrá barva, umělá hmota, tak to jim přišlo jako exotický, ale jestli tam vezou slepice, krávy, kozy a nevím co jiného, nebo kajaky, bylo v podstatě úplně jedno. A je fakt, že jsme tam viděli, že tam na střeše vezli takhle přivázaný opravdu kozy, tak jako jestli tam byly dva kajaky navíc, myslím, že to tak nepřekvapilo.
No a přivazuje se kajak stejně jako koza za nohu nebo nějakým gumicukem, nebo jsou tam nějaké rozdíly v upevnění?
No, používali jsme naše házecí pítlíky, což je záchranná pomůcka normálně a tohle se rozhodně nedoporučuje s ní dělat, ale neměli jsme moc na výběr, tak jsme to skrz okýnka provázali různě, improvizovali jsme maximálně, měli jsme dobrý vybavení, co se týče karabina a tak dále, od českého výrobce, a tak jsme to jako z hurta používali a vytvářeli tam takový divoký systémy uchycení, protože ty silnice tam jsou hodně divoký a tady ty chlapíci v těch matatů, ty opravdu se smrti nebojí, takže s tím autem jedou až hodně za hranicích technických možností, takže ty lodi tam prostě museli držet pevně, protože jinak by okamžitě slítli dolů, takže jsme s tím hodně improvizovali, ale jako fungovalo to nakonec.
Jak moc jste se pohybovali po asfaltu? Já předpokládám, že nějaké hlavní tahy v Keni asfaltované jsou, ale jakmile se chcete dostat někam výš po proudu na nějakou divokou vodu, tak už to asi tak slavné nebude.
No, tak ty hlavní tahy, jak jste říkal, relativně asfaltované jsou, ale i tak se vám stane, že z toho hlavního tahu klidně z Nairobi sjedete na blátivou cestu a jedete po ní nějakých pár kilometrů, ale co jsme se pak pohybovali kolem řek, tak to byly většinou jenom prostě hliněné cesty, na které bylo prostě nezbytné mít čtyřkolku a jinak by to nešlo, no.
A to ještě jako hodně vysokou čtyřkolku, že to nebylo jen tak jako na čtyřkolku, jako na Subaru, ale bylo to opravdu na takový ty velký jeepy, takový ty vysokou výškou s velkou závěrkou a chvilkama jsme opravdu jeli jako džunglí, kde ta cesta nebyla, byla tam, chodili tam akorát s dobytkem, takže...
Někdy naše cesta taky skončila prostě před popadanýma stromama přes cestu, když jsme prozkoumávali potom nějaké řeky v oblasti Mount Kenny, kde jsme se právě chystali sjet nějaké nové řeky, tak prostě někdy jsme nemohli, protože ta cesta skončila, takže...
No, jsme to víc nachodili, než najezdili rozhodně.
Jak se tak asi řekne pádlo nebo házecí pitlík svahilsky?
No, bylo to něco jako umlá, umbaba, to mělo vyjadřovat, ale tady něco zajímavého, svítivého, bych to tak typl já.
Naučili jste se něco svahilsky?
Tak naučili jsme se pár základních slov, jako ahoj, jak se máš, děkuji, ale tam v Kenii, jako v Kenii je národní jazyk angličtina, což neznamená, jako, že všichni umí. Jako, dostali jsme se do oblastí, kde lidi neuměli ani anglicky, ani svahilsky, protože tam je nesmírné množství kmenů a každý má svoji řeč, takže občas to dorozumívání, ta komunikace probíhá rukama, nohama. No.
Ti, co uměli svahilsky, většinou uměli anglicky a jakmile neuměli anglicky, tak neuměli většinou ani svahilsky a pak už to bylo stejně jedno.
Koukám během natáčení na slideshow vašich fotek. Viděl jsem i pěkný záběr, jak nesete kajaky na zádech do kopce. Tak jak nejdéle nebo jak nejvýš nebo největší vzdálenost se museli kajaky nosit?
Těžko určit, protože my jsme se tam museli na tu nejtěžší, co jsme šli, jen všechny ty průsezdy víceméně k ním cesty navedou, jako kdyby autem. Takže všude se musí jít pešky nakonec, protože vyznačuje to, že to v úplný divočině a v podstatě opravdu cesty tam nejsou. Takže jsme většinou si nacházeli stezky po dobytku a šli a pokud tam byla pěšinka, tak jsme to nesli na ramenou, jakmile to nešlo, tak jsme ty kajaky táhli a prosekávali se pak džunglí, liánama a trávama a podobně. A tam úplně přesně nejsem schopný říct, jak rychle nebo jak daleko jsme šli, protože to tempo bylo docela těžký, ty kajaky byly těžký, ale troufám si říct, že tu nejtěžší túru, co jsme dali, tak bylo nějakých 9, možná 10 kilometrů.
Evo, ty vypadáš docela subtilně, tak bych se tě na to nošení kajaku 10 kilometrů někde proti proudu do kopce docela taky ještě jednou rád přeptal.
No, to je taková častá otázka, jako tohle. No, prostě jsem to nějak musela zvládnout. No. Jako, ona je pravda, že i když tam jdete někde, v oblasti, která vypadá neobydleně, prostě jdete někde džunglí nebo horama a vypadá to, že tam není živá duše, tak když někdo spatří prostě naše bílé tváře, které v životě neviděla, tak se okamžitě začnou zbíhat lidi. A potom, jak viděli často, jak táhnu tu loď nebo jak ji nesu, tak se jim zželilo a občas mi někdo pomohl, jo. Takže to měl pár určitě těžší v tomhle, ale většinu té doby jsem to musela nějak táhnout a jiné sama určitě.
Takže se zbíhali nejenom děti, ale i dospělí.
Určitě. Děti se s námi klidně táhly celou dobu, co jsme šli, protože to pro ně byla velká zábava, když už to teda odvážili k nám přiblížit, ale i dospělí se s náma vydávali.
Mm-hmm. No i tak obecně víceméně, když to tak řeknu, tak ty dospělí ty děti neměli moc co dělat přes den, jak jsem tak koukal během toho našeho pobytu. Takže to, že tam někdo přišel s něčím jednak bílej, který ho většinou neviděli, a jednak s takýma jasnýma křiklavýma barvama, tak to prostě to viděli z dálky a opravdu se běhli, běželi x kilometrů jenom za náma a doběhli úplně uřícený. Prostě bylo vidět, že utíkali zdaleka jenom z obzoru, kde nás někde zahlídli a pak s náma šli celý den. No.
Nepřemýšleli jste o tom, že všechny ty pestré vodácké barvy na kajacích, na vestách a tak dál, že jsou na obtíž, že by pro expedici tohohle druhu bylo vhodné zvolit nějaké maskování?
Tak my jsme jako oblečení civilní, co jsme měli, tak jsme volili takové prostě nenápadné, aby jsme aspoň v těch městech tak nevyčnívali, že aby jsme nebyli hnedka vidět, ale prostě ty vodácké věci se moc jako nevyrábí v takových nějakých maskáčových barvách, takže...
A ono se počítá, že když už jste ve vodáckých věcech, tak už je dobrý být vidět, protože kdybyste cokoliv pokazilo, tak minimálně dobrý, že vaše tělo najdou. Takže když je maskovaný, tak třeba si vidět být nemusí pak.
Vodácká expedice do Keni, to je hlavní téma dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Našimi hosty jsou Pavel Srbecký a Eva Chobolová. Pojďme teď zamířit přímo za tématem těch tří prvosjezdů, které označujete za světové prvosjezdy. Jak ty řeky vypadají, kde jsou a jak jste se na nich cítili?
Tak, všechny tři se nacházejí v oblasti Mount Keni. Mount Keni je nejvyšší hora Keni. Je potom Kenia pojmenovaná a celá ta oblast toho národního parku je v podstatě deštný prales a je to od 4 a víc tisíc metrů nadmořské výšky. My jsme věděli, že měsíc před námi tam byla jedna britská expedice, která sjela tři řeky, když teda pak později to poukazovala na 7, nicméně věděli jsme přesně jaký, to nám tam ten náš kamarád v té Africe ukázal, protože on je takový guru přes tu zem a v podstatě u něho se scházejí veškeré nitky, veškeré informace, čili ten opravdu má přehled, co se tam děje, co se tam kde šusne. A on je ten, který se taky snaží, jako kdyby do té Keni, ty kajakáři středu světa dostat, bohužel teda zatím ho slyšeli asi tři skupinky, včetně nás dvou. A ty místní světové prvosjezdy charakterizuje zejména to, že je zejména těžký zvládnout to logisticky. Kdyby ty řeky byly takhle u silnice, byly to krásný sjezdy, čistý, tak by to byla paráda. Věřím, že by jsme jí sjeli mnohem víc a bylo by to mnohem jednodušší. Ale pokud jsme se chtěli vyhnout tokům, kde byly krokodýly a hroši, což jsou opravdu zvířátka, který jejich setkání už může skončit velmi, velmi pravděpodobně tragicky, tak jsme si museli vybírat jako kdyby od nějaké nadmořské výšky výš, aby ten charakter toho toku byl relativně užší, měl naopak větší jako kdyby spád a měl co nejméně stojatý vody a byl v to nejvyšší výšce. Takže tohle byl první kritérium. No a pak už v podstatě jsme zjistili, že všechny tyhle potoky jsou opravdu mimo silnice a trávili jsme několik dní jenom v podstatě tím, že jsme se snažili najít různé cesty k ním, cesty ven, zkusit najít nějaký bod z výšky, kde bychom se mohli podívat vůbec, jak charakter té řeky je, kolik má vody, jaký je objem té vody, jak to vypadá, jestli to je vodopádová řeka, nebo jestli to naopak padá dolů jenom v peřejích, bez nějakých skoků. Tohle všechno jsou věci, které se velmi těžko hledaly a v podstatě to bylo i klíčové pro nás.
No a byly to vodopádové řeky, nebo byly to peřeje? Jak to vypadalo?
Tak ta první, co jsme jeli, řeka Nity, tak ta byla spíše peřejnatá řeka. Byly tam skoky možná do 3 metrů. A k té jsme teda šli taky několik hodin a pak jsme z ní vycházeli zpátky, což jakoby, řekneme pár hodin, ale ono je jako 35-40 stupňů, takže s tou lodí se všema věcma připravení na to, že se nemusí podařit se vrátit ten den, takže mít sebou i prostě spacák, stán, veškerý záchrannou techniku a jídlo, takže to se určitě proneslo. No a ta další, řeka Mutonga, tak ta byla spíš toho vodopádovitého charakteru. No, prostě bylo tam několik opravdu vysokých vodopádů přes 20 metrů, ne všechny teda sízné, ale byla tam taky spousta krásných, čistých, menších skoků, slajdů a peřejí. Takže...
No, bylo opravdu takové jako vodní festival, ta řeka byla úplně úžasná. Není bylo všechno, co vodák potřebuje, bezpečný, čistý, rovný skoky, 4-metrový, 5-metrový, 6-metrový slidy, opravdu čistý, bez nějakých zákažností. A stejně tak tam byly velmi těžký skoky s velmi těžkýma peřema, které by potěšili každého vodáka, který má rád opravdu těžký extrém, ale byly tam pak i ty, které byly na 20 metrů vodopády. Já si myslím, že většina z nich byla sízná, ale všechno to bylo opravdu už extrémně nebezpečné a vyžadovalo by to vyloženě expedici, která byla jenom třeba na ty skoky. Byla na to připravená, prosekala si terén, protože tam okolo těch řek v podstatě tam nikdy ani dobytek se nikdy nedostal. Bylo to opravdu hodně opuštěné, takže to všechno bylo totálně zarostlý. Dokonce ta první řeka Nithy byla zarostlá v první peřeji tak, že tvořila jakýsi přírodní tunel asi 400 metrů, 300 metrů. Takže to bylo jako kdyby opravdu vidět, že tam bylo velmi těžký, člověk si musel dávat pozor, když na tu řeku se šel dívat, jestli už nešlápe po trávě jenom a nepropadne se do řeky. Takže tyhle velké vodopády, co tam byly, tak to by byla mise sama o sobě, potřeba prosekat terén, natáhnout tam lana, kolíštění, případně dělání nějaké dokumentace. Takže na to jsme rozhodně neměli čas ani energii, ani nás, a ještě nás to bylo určitě málo, to jako dva na tyhle legrace málo.
Já jsem se právě na tohle chtěl zeptat, jak se rozhoduje v Keni na toku, který ještě nikdo nejel, nebo se o tom minimálně neví, jestli ten vodopád je sjízdný nebo ne, to se většinou zjistí tím, až že to někdo sjede a podle toho, jak dopadl.
No, ne? Tak úplně ne, to se zjistí spíš jakoby ze zkušenosti, že jak ten vodopád vypadá. A my jsme to koncipovali tak samozřejmě na maximální možnou bezpečnost. Tím, že jsme byli jenom dva, tak jsme nemohli si... Snažili jsme se stavět všude, kde to šlo, zastavovat, čekat na sebe, jistit. A rozhodně jsme si nemohli dovolit i třeba peřej, kterou bychom normálně jeli, kdyby jsme byli 3-4 lidi, tak jsme ji museli přenést, protože ve dvou lidech to třeba nešlo odjistit.
A bylo to i to, že jsme si nemohli dovolit žádný, byť sebe menší úraz, jo, protože peřej, kterou bychom vyštrhli, tady v Čechách odjistili a prostě jí sjeli s tím, že prostě v nejhorším se nějak člověk potluče, ale dobrý, nejde tam jakože o život, vyhodnotíme, že to nejde o život, ale může se člověk potlouct, tak takovou peřej jsme tam museli přenést, protože kdyby jsme tam potloukli, tak nejbližší nemocnice byla Letecky, letadlo by tam nikde nepřistálo, ani nevím, jak bychom se ho dovolali, ale... I kdybychom se náhodou s nějakým vítězstvím dostali do místní nemocnice, tak si myslím, že by to rozhodně vítězství nebylo, takže nemohli jsme si rozhodně dovolit žádnou takovouhle věc, krom toho všechny rány by se okamžitě zanítily, dostali jsme infekce, místní paraziti, brouci, tady tam číhali na každém kroku, takže opravdu jsme jeli, snažili se minimalizovat riziko, jeli jsme maximálně opatrně, vodopády, které jsme jeli, včetně toho nejvyššího, tak byly... Opravdu jsme nad nimi důmali dlouho a prostě vyhodnotili jsme, že opravdu tamto riziko je minimální, takže jsme jako kdyby do toho šli, nicméně jakmile tam bylo jakákoliv, prostě jakýkoliv faktor, který jsme si řekli, že možná, tak v tom okamžiku jsme si jasně řekli, že tohle, jakmile si řekneme jedno možná, tak už musíme přenést a radši opravdu akcentovat na tu bezpečnost.
4 lidi jsou asi opravdu ideální, vodácká skupinka, zvlášť na akci tohohle druhu, tak se nabízí otázka, proč jste nikoho nepřibrali? Proč jste jeli jenom ve dvou?
Jo, je to proto, že v některých zkušenostech, co jsem měl v minulosti, tak se zjistilo, že ne všichni jsou úplně expedičně jako kdyby připravený a mají tu náturu, že když třeba jezdí dobře na divoké vodě, tak to úplně nemusí znamenat, že je to dobrý člověk někam do divočiny a do nějaké uzavřené skupiny. A i když je dobrý do divočiny a bezvadný na divoký vodě, tak třeba vůbec není schopný organizačních jakýkoliv schopností nebo jakýkoliv úkonů. A bohužel tohle všechno sebou tyhle expedice nesou. Ta organizace a ty administrativy, která to obnáší, je tolik, že pokud to dělá jeden člověk a druhý ne, tak to jednoho zahltí a ten druhý pak jako dělá tam zbytečně nepříjemný třenice. A naopak čím víc lidí, tím víc starostí, víc materiálů, víc nákladů, už se to třeba nevede do jednoho auta a tak dále, už se to celý musí pojmout jinak, ta expedice. Já mně se tam teda původní idea bylo i ve třech, teda musím říct, ale prostě se nám nepodařilo nikoho najít, jednak protože ty starší, který jako už jsou jako procvičený a už by zvládli takovouhle expedici, určitě bych jim věřil 100%, tak ti buď byli na nějaké jiné akci, nebo už mají třeba zaměstnání, nemohli si dovolit měsíc pryč. A bohužel ty ostatní jsem si netroufal jsem si, že by že bychom se třeba ten měsíc tam nepokousali vzájemně, takže jsem opravdu z těch proškolených lidí nebo z těch, kterým bych věřil, tak prostě nemohli.
Tak to nakonec... je asi problém všech expedic, nejenom těch vodáckých, výběr člověka sebou, aby měl čas, aby na to měl peníze a aby na to měl tu náturu a všechny ty další věci, co si vyjmenoval, to není jednoduché.
Rozhodně ne, a nakonec jsem se rozhodl, že vlastně je to možná zbytečný, protože uznám od malička, věří mi naprosto, vím, co zvládne, vím prostě, jaký má schopnosti, myslím, že ona ví to samý o mně, takže tady ta důvěra byla 100% a tak jsem si řekl, že to zkusíme prostě ve dvou a spolehli jsme na to, že nám pomůže taky ten místní Brit, nebo ten bílý Keňan, půlořád říkám Brit, protože má ty britské kořeny. Každopádně z těch místních jsme tam chviličku jezdili s třetím člověkem a bylo to příjemné, protože ta klimatizace, než si člověk zvykne, jako, tak je dobrý tam mít ještě někoho dalšího, ale jinak obecně můžu říct, že ty dva byly dobrý, ale určitě třetí by byl lepší. Už jenom proto, že dva museli furt něco dělat a ten třetí by to mohl třeba točit nebo fotit nebo co takového. A na té peřeji, na těch peřejí by určitě mohl jistit a tam jako spoustu peřejí jsme opravdu nejeli, jenom protože jsme byli dva.
A vy jste partneři i mimo vodu, nebo jenom na vodě, parťáci?
My jsme i mimo vodu, doufám.
Protože měsíc v Kenii na expedici podobného druhu, to je přece jenom docela i jako intimní zážitek, poznání toho druhého hodně do hloubky, ne?
Tak to určitě.
Co jste na sebe zjistili nového?
No, tak jako vzhledem k tomu, že my se fakt známe od malička, jo, tak... jako trošku jsem se bála, já teda osobně dopředu, jaký to bude mít dopad na náš partnerský život, ale byla jsem docela mile překvapená, že nic nepříjemného, nic negativně překvapujícího se nevynořilo, takže aspoň pro mě teda.
Pro mě byly taky jenom pozitivní překvapení, maximálně. Jsem překvapená, jak je Eva dobrá.
Ani žádná ponorka.
Ani žádná ponorka, nebo já jsem necítil rozhodně.
Tak to je fajn. To je dobrý výsledek testu vztahu.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Jaké byly Vánoce v Keni?
No tak rozhodně netradiční. Pro mě to bylo vlastně takhle poprvé mimo Čechy Vánoce. A Štědrý den jsme vlastně strávili, přes den jsme byli celý den na vodě. Jeli jsme tu naší řeku, co jsme měli nejblíž tomu, té naší základně. A večer jsme si jenom otevřeli láhev vína a dívali se na krásný africký nebe. A potom jsme byli teda pozvaní na 25. na tradiční britské Vánoce toho našeho známého, což byl takový taky společenský zážitek, ale... Moc pěkný.
Já myslím, že ta televize v podobě toho afrického nebe a to rádio v podobě afrického ptactva, co tam zobalo ty palmy okolo, tak to bylo rozhodně příjemnější než veškerý oslavy. Byť sebesrdečnější, který vůbec jsou.
O africkém nebi vypráví hodně lidí. Co je na něm tak fascinujícího?
Mně osobně bych řekl první slovo, co se mi vybaví, tak je, že je takový svobodný.
Svobodný?
Je prostě takový úplně prostě no, úplně volné, totálně takový jako nespoutané. Ty hvězdy tam září nejspíš stejně jasně jako kdekoliv jinde na horách, kdy člověk jako je trošku dál od velkých měst a tak dále, ale prostě dává tomu ty zvuky, dává tomu to, že fakt mám pocit, že tam je to opravdu toto nebe úplně svobodné.
My jsme před chvílí mluvili v rozhovoru hlavně o bezpečnosti, o tom, jak jste řešili místa na řece, kde nebylo úplně jasné, co a jak jste se vyhýbali nebezpečí. Tak mě k tomu ještě napadá otázka, jak vypadala vaše lékárnička?
Tak myslím, že tu lékárničku jsme měli hodně nabitou. To je vlastně to, na co jsme kladli, taky samozřejmě velký důraz. Oba máme spoustu kurzů první pomoci a před odjezdem jsme si zajišťovali i věci, které jsme do té doby v lékárnice neměli a myslím, že kdyby nás probrali někde na letišti v Dubaji, kde jsme přestupovali, tak bychom z toho měli docela problém, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a naštěstí taky jsme tu lékárničku nějak zvlášť nepotřebovali použít.
No, měli jsme tam, byly tam ty úrazy spíš místních, ne nás naštěstí, takže jako trošku krve tam teklo, ale nebylo to nic závažného. My jsme opravdu tu lékárničku měli velmi, tentokrát opravdu, jako kdyby na ní byl velmi velký důraz, takže jsme do posledního momentu zháněli věci, které se běžně neprodávají, ač jsem teda byl překvapen, že se v Čechách volně neprodávají od prostě chirurgických nůžek a šití a různých adrenových injekcí a podobně, tak to jsou věci, co prostě se těžko zhánějí, ale myslím si, že pokud člověk očekává, že může být někde několik dnů mimo civilizaci bez šancí dostat se k jakékoliv formě první nebo odborné zdravotnické pomoci, tak jsou tyhle věci naprosto neposedatelné.
To, jak se tyhle věci schání, je docela důležitá věc. Když ve výpravě není profesionální lékař, který to přece jenom může zajistit mnohem snadněji, tak člověk asi začne u svého obvodního doktora, zkusí, co všechno mu je schopen napsat nebo nějak zprostředkovat, nebo aspoň zapůjčit do té cestovní lékárničky. A když se tahle možnost vyčerpá, tak co pak?
Tak my jsme měli potom ještě naši cestovní doktorku, která byla k nám velmi vstřícná, některé věci nám opravdu zajistila, ale dál už jsme prostě zkoušeli samozřejmě přes známé kontakty, no a jak se dalo?
Jak se dalo, opravdu to byla improvizace, někdo byl schopný sehnat tohle, někdo tohle, takže jsme to spláceli po malinkých kousíčkách, jsme tu velkou lékárničku, která měla, já nevím, 3 kila na, jako kdyby na váhu, byla opravdu bezvadně jako kdyby nacpaná, přesně optimalizovaná. Jako antibiotika víceméně každý cestovní doktor si myslím soudný, jako kdyby pochopí, co ten cestovatel do té země potřebuje, a bez těch antibiotik opravdu do Afriky bych nikoho jako skoro ani nepustil, na to, že bych mu zakazoval tam s nima jet, protože tam opravdu ta plejáda toho, co může chytnout, je tak široká, že a nerad bych jako si cokoliv v místních podmínkách tímhle směrem půjčoval nebo kupoval, protože tam jsem koukal tam ty experimentální vzorky, co se mi tam pokoušeli jednou vnutit. Tak rozhodně tyhle věci bych si vezl sebou. Co se týče chirurgie, tam je to asi zbytečný, protože člověk, pokud není v tomhle školený, tak asi udělá víc škody než užitku, ale rozhodně mít takový ty věci na rychle akutní první pomoc, prostě mít strepsy, který drží ránu u sebe, dezinfikaci, mít spoustu v podstatě gázy, vše možný tohle vybavení, tak to si myslím, že je určitě esenciální.
No a podél řek tam se určitě bude dařit komárům, včetně těch rodů Anopheles, a ty přenášejí to známé plasmodium, takže měli jste něco proti malárii sebou, nebo brali jste preventivně antimalarika?
No, tak já nevím, jestli to můžu vůbec říct. Měli jsme antimalarika samozřejmě sebou, ale...
Nebyli jsme odzorní, no.
My jsme to vlastně konzultovali předtím s doktorama, oni nám řekli, jakože máme přijet tam a zeptat se, jak to vypadá s malárií, co jsme udělali, a zjistili, že vlastně nikdo z těch nemístních tam nebere antimalarika v té oblasti, kde jsme byli, a potom u horách to byla ještě menší pravděpodobnost, takže jsme vlastně za celou dobu antimalarika nebrali. A tak zatím se nic neprojevilo, doufáme, že to tak vydrží.
Já jsem už malárii si prožil po návratu z Etiopie, 2 měsíce nebo tak nějak po návratu v Čechách, mě to tady chytlo, takže vím, že člověk nemůže říkat, že bezpečí, dokud uběhne aspoň rok. Ale aspoň od té doby vím, jak takový záchvat vypadá, tak jsem prostě trošku tak si říkal, že kdybych něco takového cítil znovu, už bych asi věděl, co mám dělat a o co doopravdy jde, protože to je opravdu v podstatě jednoznačně jasný, že to je něco jiného. A tím, že jsme se snažili spíš pohybovat v vysokou horách, kde jako kdyby ten výskyt komáru je opravdu menší, tak jsme ty rizika minimalizovali zejména dobrým repelentem. To jsme jako určitě, tohle jsme nepocenili, ale je fakt, že pokud člověk jde třeba na kratší dobu, tak bych asi jako určitě s tom malaronu nebál a šel bych do toho, ale takhle prostě jednak jsme viděli, že jsme přesáhli tu dobu, kdy na kterou se maloron dává. A jiný antibiotikum bych asi ani nepoužíval kvůli vedlejším účinkům možným. No i ten malaron je docela dreják, no, takže radši jsme se mu vyhli, stejně jako všichni místní, oni teda asi taky všichni malárii prošli, to zase jako ne, že ne, ale prostě aspoň byl člověk v plný kondici, no.
Zpátky na vodu, řekněte mi, která ze všech těch řek, které jste jeli, a kolik jich vlastně bylo?
Celkem 11.
11?
Tuším.
Tak nějak plus asi ty 2 nové, ne?
Jo, takže v podstatě 13.
Tak která z těch 13 řek, které jste jeli, myslíte, že má největší vodácký potenciál po té, co se vyřeší problémy s infrastrukturou, které s předpokládaným rozvojem vodáctví v Kenii, pokud se o to někdo aspoň trochu zasadí, nastane?
Určitě bezesporu se nejvíc rozjede ta, co už jako kdyby rozjetá je, a to je řeka Tana, u které v podstatě ten místňák si vybudoval tu svoji základnu pro tu britskou armádu, a to je nebeská řeka, o které všichni evropští vodáci jenom sní. To je opravdu, to je něco, to je vymodelovaný, jak by vodák, Bůh modeloval řeku, protože tam soupeře je přesně podle gustu pokročilého vodáka. Jsou tam slidy, několika sedmetrový vodopády, všechno sízný, čistý. Člověk si může vybírat několika desítek průjezdů jednou peřejí, mění se to s každým dnem podle toho, jak je jiná voda. Jsou tam krásný vodnatý peře, krásný skákací peře, no, je to neuvěřitelný úplně. Takže tam má určitě, když bych rád řekl, že nejlepší byly ty, co jsme jeli my jako první, tak rozhodně tato byla teda jako rozhodně má největší potenciál do budoucna.
Eva chtěla ještě něco dodat?
Já souhlasím, jenom jsem chtěla říct, že jakoby pro mě určitě byl největší zážitek na té Mutonze v té oblasti Mount Kenya, protože ale to neznamená, že tam bude jezdit nejvíc lidí, protože prostě ten přístup k té řece není masový, že? Takže, ale zážitek byl největší. Hmm.
A největší zážitek s místními, s místní kulturou, s místními lidmi?
Tak to byl zároveň i náš jako i nejhorší zážitek, i nejlepší. Oni místní teda Keňani jsou hodně otevřený, hodně milí, hnedka tam v letadle si pospěvovali, podupávali, to bylo super. A člověk pak prohlídne, oni ty černoši jsou takový trošku jiný v té Africe, ale pak se na ně zvykne, ale opravdu nejtěžší konflikt a největší nepříjemný zážitek jsme měli byl opravdu s místníma, když jsme byli tam na kraji toho deštního pralesa, přišla si tam nějaká lesní garda, si všimla, že jsou tam bílí, trošku si tam pososali nějakýho legálního alkoholu a pak se na nás začetem a vrhli, že jim prostě dáme teďka nějaký peníze a tak to bylo docela těžký se z toho vysekat bez nějak ztráty kytičky, peněz a krve.
Bylo vlastně, když jsme nasedali na řeku, tak přišli a začali vymýšlet různé důvody, proč bychom jim měli dát peníze. Prostě, že jsme v lese, že potřebujeme povolení a že řeka je nebezpečná, takže nás tam nepustí a jinak, že jim musíme dát peníze. A
vlastně jim peníze musíme dát stejně.
No, že nemáme u sebe víza, že nemáme pasy a že dneska...
To je většinou ten závěr.
Že dneska je teplo, přesně. Tak potřebuji peníze, nebo prostě různé důvody a zvrhlo se to asi ve hodinu a půl, dvě hodiny dlouhou hádku, kdy jsme opravdu na sebe řvali, tam už byl dav těch vesničanů, kteří nás prostě pozorovali a vypadalo to už chvílema dost bledě. Zvlášť když prostě dva z té gardy byly opělí, bylo, že něco z nyní bylo vidět. Ale nakonec prostě jsme to nějak...
Přišel tam ten třetí chlapík k ním a ten byl trošku racionální, byl to nějaký asi jejich nadřízený, jsem pochopil, že nějakou autoritu a nějak to tam jako kdyby tak trošku nás zaštítil, řekl prostě jeďte hnedka teďka pryč a nějak si tam asi uklidnil. No a každopádně my jsme letím úsokem té řeky, oni nám vzali ty dva dny, ty dvě hodiny, co jsme potřebovali a tak jsme se pak i celou dobu báli, že přeci jenom na nás, že poběží prostě podal toho kanionu s náma na vrchu a protože my jsme museli prohlížet každou druhou peřej, tak prostě oni by nás stihli doběhnout, tak jsme se trošku i báli, že třeba na nás přijdou v noci, takže jako bylo to hodně nepříjemný zážitek, protože oni opravdu s těma mačetama tam výhružně cvakali a poutama nám cvakali před obličejem a snažili se mi je nasadit a byli nepříjemní, no, opravdu jsme na sebe řvali velmi agresivně a bylo taková výbušná situace, že opravdu tam stečil ta pověstná kapička a bylo by tam hrozně zlé.
Takové jsou vzpomínky na Afriku, když se nemluví o filmu Sydneyho Pollocka, ale když o tom mluví hosté Casablanky. Díky za to, že jste sem do rádia přišli a díky za zážitky z vaší expedice.
Taky díky, mějte se.
Ahoj.